на две от мястото на събитието.
Вие слушате временна анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства, водещи до съмнения за изкривяване на конкуренцията на пазара на горива от 14 декември.
Добър ден, колеги, уважаеми гости, имаме форум, можем да започнем. Днеска сме поканили Асоциацията на газовата и петролна асоциация в България и съответно Нефтохим, Лукойл Нефтохим Бургас, като един от основните производители на петролни продукти в България. Сега ще ви изчета и писмата, с които сме ги поканили. Уважаеми господин председател, до председателя на Българската петролна и газова асоциация, с решение на Народното събрание на Република България създаде временна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства, водещо до съмнение за изкривяване конкуренцията на пазара на горива и до съмнение за злоупотреби с господстващо положение в периода от 2008 до юли 2016 година. При заявено от вас желание ви каним във вторник, 14 декември 2016 година, от 14 часа в Народното събрание, площад Народно събрание 2, зала Исток, да изразите своята позиция по тази проблематика пред комисията, като изложите становище по необходимост от конкретни промени в законодателството, осигуряващо конкурентна среда на пазара на горива в страната. Цел запазване на фирмена тайна или класифицирана информация, комисията е възможно да проведе закрито заседание при искане от ваша страна. Подобно е и писмото до директора на Лукойл Нефтохим Бургас. Българската петролна газова асоциация са дали списък с хора, които ще присъстват. Сега ще ги чета. Първо господин Валентин Златев, второ Андрей Делчев, от асоциацията представили, Цветан Велков, Бентойл, Весела Поданова, Еко България, Милен Русев, Еко България, Иван Кауков, Инсойл, Николай Овнаров, Литекс АД, Александър Величков, Лукойл България, Владимир Устинов, Лукойл България, Лъчезар Гелев, Лукойл България, Илшат Сарафутинов, Лукойл Нефтохим Бургас, Иван Костадинов, НИС Петрол, Георги Татарски, Петрол, Лъчезар Грематиков, Петрол АД, Слав Власаков, Синергон Петролиум ЕОД, Камелия Славейкова, Шел България АД, Мария Йорданова от асоциацията и Майя Любина от асоциацията и Цвета Динкова от асоциацията. Добре дошли на всички. Аз предлагам да дадем думата на асоциацията, да изложат тяхното становище и след това да дадем думата на комисията като под формата на въпроси на някакъв диалог, да можем да влезем в темата, а също, разбира се, накрая да разискваме и възможността за евентуално промени в нормативната база с цел подобряването и избягване на лоши практики в търговията с горива. Кой ще започне?
Благодаря ви, господин председател, за отправената към Българската петролна и газова асоциация покана да участваме в днешното заседание на комисията. Аз ще направя едно уточнение преди да направя своята презентация, която ще имате възможност да видите и на мултимедия. Тук присъстват членовете на управителния съвет на Българската петролна асоциация, включително и господин Шифрудинов, който е също член на управителния съвет на асоциацията, защото рафинерията също членува в нея. И ще си позволя да кажа няколко думи да представя асоциацията и участниците в нея, като молбата ми ще бъде към вас да процеса на презентация да поставям и тези въпроси, които считаме, че е необходимо да се обсъдят в последствие. Българската петролна и газова асоциация е учредена през 1999 година. В нея участват 19 компании. Това са Бентойл, Булмаркет, Вигаз България, Газтрейд, Теко България, Зара, Инсол, Литекс, Лукол България, Лукол Нефтохим Бургас, Нис Петрол, ОМВ България, Петрол АД, Пристойл, Ром Петрол, Синергол Петролиум и Шел. Те са подредени по азбучен ред. Асоциацията осигурява от порядъка на 35% от акцизните постъпления, данъчните постъпления в фиска на страната, създава работни места за около 150 хиляди човека, както господин Делчев ми подсказва. Господин Делчев е изпълнителният директор на асоциацията, забравих да уточня и този момент. И ние сме членове на Европейската асоциация на Fuels of Europe. Казвам всичко това нещо с ясното съзнание, че би било полезно Българската петролна и газова асоциация да бъде разпозната като официален представител на фирмите, участници в пазара на горива в България, и да бъде премахнат този лек несъхранжист. Ние сме практически признати като асоциация, представител на бранша в Европейската асоциация, но срещаме подобна съпротива в страната. Ние нямаме нищо против и други асоциации да представляват бранша, стига да има ясни критерии за количество и обем продадени горива, работни места, обем данъци платени в държавата, т.е. при критерии, по който да бъде осъдяван. Мисля, че е включването на Българската петролна и газова асоциация в обсъждането на законопроект, дискусии, касаещи пазара на горива, ще улесни и вас във вашата работа, ще ви даде възможност да чуете професионално мнение и ще бъде полезна и за двете страни. Българската петролна и газова асоциация за последните две години инициирала и провела 27 срещи с министра на финансите, 4 срещи с агенция Митници, 12 срещи в Народното събрание с парламентарно представените групи, една среща с министър-председател на Република България в Министерски съвет, една среща в представителството на Европейската комисия и две срещи с посланниците на европейските страните, членки на Европейския съюз. За да разсъждаваме върху проблемите на горивата, на пазара на горива в България, аз съм си позволил да започна с първия слайд, който показва и илюстрира какво е това нещо, наречено пазар на горива в България. При население на страната към края на 15-та година от 7 153 000 души, броя на регистрираните превозни средства към този период е 4 026 000 броя, в това число леки автомобили 3 126 000 броя. Брутният вътрешен продукт на България за 15 години е 88 милиарда 571 милиона лева. Общият доход средно на лице от домакинство за 15 година е 4953 лева. Възраст на автопарка в страната е над 20 години. Броя на бензиностанции в страната са 2500 регистрирани в Националната агенция по приходи и около 7000 ведомствени така наречени бензиностанции, които след опита на Министерството на финансите да бъде уточнен техния брой и функция, са подали заявление в Министерството на финансите да бъдат обявени като такива. Аз ще се върна по-нататък специално към този феномен, наречен ведомствени бензиностанции, но това представлява броя на участниците на пазара на горива в България. 2500 бензиностанции основно обединяват фирмите, които участват в Българската петролна и газова асоциация. На следващия слайд показваме потреблението на автомобилен бензин, дизелово моторно гориво и пропан-бутан за периода, в който вие обследвате пазара от 2006 до 2015 година. виждаме ясна тенденция на свиване на пазара, особено при автомобилните бензини. При дизелото гориво горе-долу е константен и при пропан-бутана също почти константен. Следващия слайд. Съгласно информацията, с която разполагаме от агенция Митници, пазара на горива в България около 60% се извършва снабдяване от вътрешен производител, национален производител и 40% от внос. Това е официалната информация от агенция Митници. Регистрираните в агенция Митници рафинерии в България са в град Бургас, Лукойл Нефтохим Бургас, в град Русе, в град Раковски и в град Плевен. В България официално съществуват 4 нефтени рафинерии. Тук, разбира се, бих искал да направя един коментар, който касае разпространяваната теза за наличие на монопол в пазара на горива. Мисля, че тя е абсолютно несъстоятелна и това ясно личи от този факт. Аз по-нататък ще покажа и цифрите от вноса. При условие на наличие на 4 рафинерии в страната и 40% внос на горива, тезата за монопол и господстващо положение, в случая в това число даже на Лукойл Нефтохим Бургас, е абсолютно несъстоятелна. Разбира се, може да се разсъждава много върху един друг факт, който също има място. Единственият вносител също по официални данни на агенция Митници на суров петрол в България е Лукойл Нефтохим Бургас. Възниква логичния въпрос, какво друго преработват останалите рафинерии. Пазара на горива в България в нашето разбиране живее в един дуалистичен свят, боен. Част от участниците в този пазар работят в легална схема на работа и част от участниците работят в, както всички ние наричаме, сива. Аз ще започна с легалната схема на работа. От самото начало движение от нефта до колонката на бензиностанцията. Компания вносител, реална, легитимна, съществуваща на пазара с ясна акционерна собственост, ясен уставен капитал, контрол от компанията майка, дългогодишно присъствие на пазара, вносител на суров петрол или на горива, пристанище, през което се внася, съгласно изискванията на закона за акцизите, това е данъчен склад. Ще ви цитирам няколко данни, които съгласно същия този закон и по разпореждане на агенция Митници, в тези складове са монтирани до този момент 658 измервателни прибори в нефтените бази и в рафинерията. Има налични повече от 6000 пломби. Митнически контрол при всяка партида на горивата, контрол за качеството на горивата на всяка партида, физически редовен мониторинг, корпоративен контрол от компаниите майки и не на последно място пълно следене на движението на горивата от системата БАЦИС. Рафинерията, ако и не я включим в схемата, също е данъчен склад. Към нея се отнасят същите тези изисквания на закона за акцизите. Монтирани са също необходимите измервателни уреди. По-нататък нефтопродуктите попадат в нефтобаза, също данъчен склад, с също налични всички уреди за измерване, съгласно законодателството в Република България. Оттам тези горива отиват в бензиностанции. Тези бензиностанции всичките са онлайн, на връзка онлайн връзка с Националната агенция по приходите. Осъществява се от данъчен контрол по качеството, има строителни, екологични, противожарни разрешения и осъществява изключително строг корпоративен контрол върху работата на тези бензиностанции. Те работят по фирмени стандарти. Във връзка с многото спекулации по темата, данъчните складове в Република България са 118 действащи данъчни склада за производство и или съхранение на енергийни продукти. Стандартните нормални, разпознати от българското законодателство бензиностанции са 2500. Те всичките са регистрирани в Националната агенция по приходите след измененията в закона за ДДС от 2015 година. Преди да ви запозная с така наречената сива схема, ще си позволя да направя изборяване на нарушенията, които касаят агенция Митници, Национална агенция по приходите и Държавната агенция Държавен резерв и военновременни запаси. По-нататък ще има слайд, в който ще покаже всичките контролиращи органи в Република България, които контролират пазара на горива, и ще бъдете силно изненадани от голямото количество на такива контролни органи. Нарушенията, до които ние се сблъскваме на пазара на горива на България, са манипулиране на митническата система BIMIS и BACIS с цел на правомерно приключване на митнически режим, изличаване на регистрирани акцизни и данъчни документи, злоупотреба с горива с намалени акцизни ставки или освободени от заплащане на акциз, паралелни доставки, фиктивен внос, изваждане на горива или нерегламентиран внос, въвеждане на горива, деклариране на един вид стока, транспортиране на друг вид стока, нерегламентирано производство на енергийни продукти, манипулиране на данни в данъчни административни документи, неправомерно ползване на ДДС при извършване на вътрешнообщностни придобиване, ВОП, и вътрешнообщностни доставки, ВОД, на енергийни продукти, фискалния контрол не обхваща акцизните стоки, ЗНН не задължава да се формира запас от нефтопродукти на база внесено, произведено през предходната година, което позволява на редица фирми да съществуват една година, на 31 декември да бъдат закрити, на 1 януари да бъдат регистрирани други. По този начин голяма част от фирмите на горива в България не съхраняват 30-дневни запаси, което им създава едно много сериозно ценово преимущество. Само като информация ще посоча, че рафинерията в Бургас по този закон съхранява горива и 90-дневни запаси за над 400 милиона лева. Всичките тези нарушения са предпоставка в страната да функционира и сива схема на работа. Тя изглежда по следния начин. Фиктивна фирма с неясна собственост, в повечето случаи това са фирми еднодневки, по данни на агенция Митници, вносителите на горива в България са над 102 за миналата година. Не може да се осъществи контрол спрямо от тях и не се осъществява такъв. Липсва и вътрешно корпоративен контрол. Голяма част от случаите не се заплаща данък добавена стойност и акциз и не се създават 90-дневни запаси. Тези горива минават през така наречените митнически складове. Феномен създаден в закона за митниците, независимо, че в закона, който би следвало да има приоритет за акцизите, е записано, че горивата трябва да се движат в данъчни складове. Митническите складове и тяхното функциониране работят съгласно режим, създаден с заповед на директора на агенция Митници. Практиката показва, че в тях няма измервателни прибори, няма технически изисквания към такива обекти, няма адекватен контрол от страна на митническите органи, няма контрол на качеството. Режимът на работа на такива обекти изцяло зависи от осмотрението на митническите органи. След това тези горива би трябвало да бъдат регистрирани от системата БАЦИС на агенция Митници, аз ще говоря за нея отделно. Попадат в данъчен склад. Всички вие, и доколкото разбирам, сте изслушвали журналистката Валя Ахчиева от Националната телевизия. Ние гледахме това предаване, затова съм си позволил да дам пример, като примерно склада в Разлог и нефтената база в Велинград, където се оказа, че няма нито един измервателен прибор, не съответства на никакви технически изисквания, няма контрол от страна на държавните и митнически органи и въпреки това притежава пълен лиценз, независимо от горе посоченото. Тези горива, транспортирани до краен потребител, се реализират през така наречените ведомствени бензиностанции, понятие, което не съществува...
Прощайте, господин Златър, извинявайте, бихте ли спрели този звук? Ако искате, излезте вън. Да, извинявайте, продължавайте.
Да, благодаря, господин председател. Тези горива достигат за реализация до крайния клиент през така наречените ведомствени бензиностанции. Феномен, който не съществува в българското законодателство. Няма нито един закон, който да въвежда понятието ведомствена бензиностанция. Странно защо българските държавни органи дискутират наличието на такива бензиностанции. Тези бензиностанции нямат законова регламентация и спрямо тях няма законови изисквания, но въпреки това съществуването се допуска от държавата. Не подлежат на регистрация. По отношение на тези обекти няма изискване за онлайн връзка с Националната агенция по приходите за отчитане на горивата. Никакви държавни органи не осъществяват ефективен контрол по отношение на тези обекти. И в 99% от случаите плащането се извършва в брой. Всички знаем голямото възмущение на министър-председател на Република България, който колите на НСО бяха заредили в една такава бензиностанция в Благоевград. Бяха поискали фактура и не бяха получили, бяха платили в брой. Факт е обаче, че тази бензиностанция на вчерашна дата продължава да работи, без никакви санкции в тази връзка. Следващия слайд отделяме специално внимание на системата БАЦИС. Това също е едно уникално явление, което не намерихме аналог в Европейския съюз и ще поясня какво имам предвид. Още при министър Дянков отдела акцизен контрол и акцизна политика в Министерство на финансите беше закрит. В момента единствената организация в България, държавна институция, която следи за събирането, обема и контрола върху събирането на акцизите, е агенция Митници. Тоест, юридическата фигура е такава. Тя сама създава нормата, сама изпълнява и сама се контролира. В агенция Митници системата, която е призована да извършва автоматизираната това нещо, се нарича система БАЦИС, българска акцизна централизирана информационна система. Тя е единствената система, която осъществява контрол, както вече казах, по отношение движението на акцизни стоки. Българската нефтена и газова асоциация сезира преди около повече от 7 месеца, ако аз не бъркам, главният прокурор на Република България с ясното съмнение и съзнание, че тази система не функционира в пълния обем или по начина, по който позволява държавата да бъде гарантирана, че всички акцизи от горива постъпват в националния бюджет. Проверката на главния прокурор беше извършена. Готов е доклад на главна прокуратура. Вчера имахме възможността да се запознаем с него. За съжаление, той е засекретен, но изцяло потвърждава нашите опасения за функционирането на система БАЦИС. Аз не бих могъл да цитирам съдържанието, тъй като съм се подписал да не разгласявам информацията от доклада. Но това, което със сигурност мога да твърда, че всичките наши притеснения за нефункционирането на системата БАЦИ се потвърждават изцяло. Което ми дава основателно право да твърда, че тази система в момента, по начина по който работи, може да бъде манипулирана, може да изчезват стоки от нея, в смисъл превози, товари, транзакции, така наречени, и че в голяма степен тя представлява опасност за финансовата сигурност на страната. Пристигнали танкери, за които асоциацията има потвърдена информация за 2016 година, за които имаме сериозното основание да считаме, че върху тях не е упражнен количествен и качествен контрол, са на пристанище Варна 19 такива танкера, на пристанище Бургас 35 такива танкери. Те са влезнали през така наречените митнически складове. Вече казах, регистрираните приблизително 7000 бензиностанции са така наречените ведомствени бензиностанции, където липса последващи действия по контрола. Също поради голямите спекулации си направихме труда да поискаме официална информация от агенция Митници и на нашето запитване тя отговори, че до момента няма отказ за издаване на лиценз за управление на данъчен склад на нито една фирма. Т.е. всеки, който поиска в България да бъде легитимен търговец, може да подаде съответните заявления и да получи съответното разрешение за управление на такъв данъчен склад. Обясненията колко е сложно това нещо, важат за всички. Сложно и е скъпо и за нас. Но след като закон е такъв, всички трябва да го спазват. Когато закон отмени това изискване, значи тогава няма да правим, но няма нито един отказ за издаване на лиценз за акцизен склад. Тук има един друг деликатен момент, разбира се. Дискусията дали те трябва да се стоят или да се отменят, поставя един друг въпрос. Окей, държавата е считала, че преди 3 години тези складове са необходими. Заставени сме да инвестираме стотици, не стотици, милиони левове в уреди в тези складове и сега изведнъж държавата казва ми, те не са необходими. Тогава кой ще компенсира разходите на законопослушните фирми, които са им инвестирали вече тези пари? И въпросът е много деликатен. Тези, които не са спазвали закона, не са инвестирали пари, се окажат в облагодетелствена позиция отново, без да правят никакви инвестиции, да бъде отменено изискването за данъчни складове. Тогава какъв е изхода? Да съдим държавата да ни компенсира тези стотици милиони инвестиции в данъчни складове, които тя самата ни накарала да направим в полза на агенция Митници. Ние нямаме достъп до уредите, които работят там. Те се контролират изцяло от агенция Митници. Тук бих искал да... Дайте няколко слайда напред на контролните. Той се появи. Да изброи контролните органи, които ежедневно осъществяват контрол върху фирмите от асоциацията. Агенция Митници, Национална агенция по приходите, Държавна агенция Държавен резерв и военновременни запаси, Държавна агенция Метрологичен и технически надзор, Български институт по метрология, ГД Пожарна безопасност и защита на населението, главна дирекция, Изпълнителна агенция по околната среда и Изпълнителна агенция Автомобилна администрация. Както виждате, контролните органи в Република България, които контролират този пазар, са може би най-много от целия Европейски съюз. Друг е въпросът, каква е ефективността на този контрол. За да илюстрирам това, което ви казах в цифри, сме си направили труда да разгледаме по официални данни на Министерството на финанси приходите в бюджета от горива от периода 2006 до 2015 година. В първата колонка е акциза на горива в милиони левове. 2008 година са 2 милиарда лева постъпленията от акциз. Виждаме една непрекъсната тенденция за намаляване на събираемостта на акцизната ставка, постъплението от акцизи в бюджета, има сериозно подобрение в 2015 година или някакво подобрение в 2015 година. След това е закон от данък добавена стойност от внос на горива и смазочни материали в милиони левове също. Тук забелязваме една изключително притеснителна тенденция за рязко спадане на приходите от ДДС от внос на горива 2015 година. Цифрите са официални с от Министерството на финансите. И те са публични. Следващата таблица показва ръста на акцизната ставка на моторно гориво от 530 лева на тон до 710 лева през 2006 година до 710 лева през 2016 година, при дизела от 430 лева до 646 лева, при керосина от 430 лева до 646 лева, при пропан-бутана константа през цялото време 340 лева, при природния газ метана от 0 до 85 лева. Тоест, след това следва на следващ, да, вече го има слайда, акцизна ставка за горивата за отопление. При дизела за отопление от 50 лева на 646 лева, при тежкото гориво от 25 лева на 400 лева, при керосина от 50 лева на 646 лева, пропан-бутана е с нулева ставка, природния газ е от 0 до 0,6, въглищата и кокса от 0 до 0,6 с ръст на акцизните ставки. Дайте следващия слайд и след това ще се върнем към око. Акцизът за 2015 година, приход от акциз в бюджета са 2 милиарда и 100 милиона лева. Това са 67% от постъпленията. Укритият според Министерство на финансите, акциз е 1 милиард лева или около 33%. Акциза, който би трябвало да бъде събран от пазара на горива съгласно обема в България, 3 милиарда и 100 милиона лева. От тях Лукойл, ще се върна след малко, е заплатил 1 милиард и 200 милиона лева, или това са 57% от тези 2 милиарда и 100 милиона. Други търговци и производители са заплатили в бюджета 500 милиона. От внос са постъпили 400 милиона. Ако се върнем към твърдението на агенция Митници, че съотношението, ето е абсолютно вярно, на горива в България 60 на 40 между внос и местно производство, съвсем очевидно е, че постъпленията от акциз в бюджета от местно производство, които съставляват 60%, по никакъв начин не кореспондират на постъплението от акциз, които са от внос. Съотношението между тези две цифри не е 60 на 40, е 60 на 20. И тук се появява абсолютно очевидната ситуация, че 20% от акцизите остават несъбрани. Или всеки втори внесен литър е без заплатени акцизи в България. Имало е въпрос на комисията, доколкото чух, какви са данъците, които са платени от Лукойл. Има таблица, посочваща това нещо. За периода 2000-2016 година Лукойл е заплатил 31 милиарда 444 милиона и 300 хиляди лева данъци. От тях ДДС 10 милиона 800 милиарда, 10 милиарда 846 милиона, акциз 18 милиарда 992 милиона, осигуровки 403 милиона, данък общ доход 189 милиона, данък печалба и данък за общините 156 милиона, екотакси 69 милиона, други данъци и такси 432 милиона, мита и митнически сборове 22 милиона, погасели стари задължения преди приватизацията 330 милиона лева. Имам разбивката по години и по данъци, мога да я предоставя в момента на всеки един от членовете на комисията. Заключението, което може да се направи от всичко това, което беше казано, при очевидното увеличение на данъците и относително константното потребление в страната за периода и събираемостта на данъци индикират рязко увеличение на сивия сектор. Според доклада на Министерството на финансите от 2015 година беше официално публикуван на сайта, всеки трети литър потребен газьол е без заплатени данъци. Щетите за фиска, също съгласно Министерството на финансите, възлизат на 1 милиард и 200 милиона лева. Господин председател, уважаеми член на комисията, тук би трябвало да спра презентацията. Няма страна в Европейския съюз, която равнодушно да гледа подобни цифри. България обаче, за съжаление, това е факт. По-нататъка бих искал да се спра също на една силно дискутирана тема, която безспорно вълнува и обществото и е повод за упражнение често в национални медии. Това касае ценообразуване и митът за скъпите горива. На този слайд показваме доколкото това е възможно, без да попаднем под ударите на Комисията за защита на конкуренцията, структурата на цената към днешна дата на пазара на горива в България. Синята голяма част от тортата, която съставлява 50%, това са акцизи и ДДС от цената на литър на бензиностанция горива. 34% съставляват в цената на 1 литър бензин на колонка, съставляват суров нефт, биокомпоненти и разходи по ЗЗНН. 8% съставляват логистика, транспорт, железопътен, авто, продуктопроводи, претоварване и разтоварване. 7% съставят операционни разходи, разходи за персонал, заплати, амортизация, съхранение и други разходи за маркетинг и дистрибуция, и 1% на днешна дата съставлява печалбата. Или ако това нещо го представиме като стълб, виждате разбито още веднъж стойността на всичките тези показатели. Много дискутирахме с колегите, ще направя това уточнение преди да минем към следващия слайд. И за пръв път ще си позволиме да коментираме, и то в прав текст, нещо, което вълнува българското общество и е на дневен ред в средствата за масова информация последната една година. Това е така нареченото явление или феномен Марешки. От лявата страна на слайда виждате колонката, която току-що ви обясних и срещу която също в момента съм готов да предоставя, разбира се, без да нарушавам Закона за защита на конкуренцията, разбивка в точни цифри за всяка една от посочените фактори, акции, печалба, разходи, транспорт и така нататък. Това, което би ми се искало да кажа преди да анализирам десната колонка, че наименованието феномен Марешки в нашето разбиране не е никакъв феномен. Ако вие тръгнете днес от Благоевград за Кулата, на 18 места ще видите надписи на пътя, моля направете си този труд, 20 стотинки по-ефтино дизел гориво, евро дизел 18 стотинки по-ефтин и така нататък. Тоест, бензиностанции, които продават на по-ниски цени от пазарните, в България имало и има. И ние за това говорим, че в тези така наречени ведомствени бензиностанции се лизират горива, за които имаме сериозно основание да считаме, че ощетен фиска на Република България. Феномена в случая, че тези хора, които правят това нещо и съзнавайки, че са на ръба на закона, са си мълчали. Един човек си позволи да стане и да каже, аз съм апостола на свободата, нали, спасявам българската нация, защото продавам на българския народ по-евтини горива. Аз смея да твърда, че нито един параметър от колонката в ляво не позволява да бъде намален с 20 стотинки, така че крайната цена при него да се получи с 15 или 20 стотинки по-евтино. Ще си позволя да ви задам въпрос, господа членове на комисията. Кой може да гарантира в Република България, че държавата е защитила своя интерес и че тези 50%, защото държавата получава най-голямата част от приходите от горива в вид на акцизи, 50 и над 50%, е защитила своите интереси и че върху горивата, който той продава, се плащат всичките акцизи и ДДС. При условие, че останалите разходи не могат да бъдат съкратени в такъв обем по никакъв начин, остава единствения вариант да е за сметка на данъчите. Държавата може ли да каже, че тя е защитила своите интереси? Защото господин Марешки е проблем на българската държава. Той не е проблем на Българската петролна и газова асоциация. Също така сме е отговорно да твърда, че на дата 13 декември няма нито един държавен орган и институция, които да са започнали и завършили проверка на господин Марешки, излезнали с заключение, независимо на неговите твърдения, че непрекъснато проверява. Няма нито един акт с извършена и приключила проверка на господин Марешки. Когато агенция по приходите проверява, тя издава ревизионен акт. Когато агенция Митници проверява, тя също издава акт. Когато прокуратурата проверява, тя издава постановление или за прекратяване, или за образуване до съдебно производство. На днешна дата няма нито един такъв документ, което ме кара основателно да си мисля, и това е подозрението, което има сред нас, че в случая става въпрос за изключително тежък политически чадър. Ще си позволя отново да кажа. В случая това е проблем на българската държава. Нещо повече, понеже следа социалните мрежи, виждаме една тенденция, която ще се превърне в огромен проблем за вас, господа депутати и политици. Голяма част от тези 460 000 човека гласували за него, коментират в мрежата общо взето следния текст. Какво ме интересува? Че той не е платил данъци в бюджета. Нали, аз купувам 15 стотинки по-евтино, като ги платят останалите в бюджета, те другите, политиците, пак ще ги откраднат. Погледнете социалните мрежи. Това е коментара, който се прави. От тези хора ще бъдат обединени в партия. Те ще вкарат депутати, които ще седат на вашите места. И това ще бъде крахът на българския политически модел след прехода. Защото не може в една държава, член на Европейския съюз, подобна партия или подобен феномен да съществува. Къде е върховенството на закона? Къде е равнопоставеността на всички в случая? Ще бъда изключително благодарен, ако вие успеете днес и ми подскажете коя българска държавна институция е започнала и приключила проверка на господин Марешки по цялата верига от произхода на горивата до бензиностанцията. И излезнала със заключение, в което казва виновен невинен. Второто, което е, понеже аз не чух отговор, тук са господа журналистите, ще обърна и към тях в случая, защото чувам така доста техни колеги, които правят изключително манипулативни спекулации на темата. Аз не чух нито един въпрос и не чух нито един отговор в България. Колко данъци за последната една година господин Марешки е платил в горива? Ако някой може да каже в залата, веднага му отвам. Колко данъци господин Марешки от дейността си по реализация на горивата е платил за последната една година? Мисля да приключим по тази тема. Следващата таблица илюстрира, тя е достъпна за всички, аз моля да си припишете имейл адреса отгоре. Всеки ден Европейската комисия публикува тази таблица. Тя илюстрира цените на горивата в Европа. Както виждате, по отношение на дизелото гориво единствено е по-евтино в Полша на днешна дата 14 декември. Извинявам се, на 14 декември. Мога да обясня защо е така. Полша е въвел изключително рестриктивен контрол върху носа на горива и фактически горивата ние работиме също в Полша. Колегите от Shell, от OMV, други колеги се потребяват само под тежък държавен контрол от полската рафинерия. Цените на дребно на бензина 95 страната, според също данни на Европейския съюз, ние сме също на предпоследно място по цени. Вчера чух нещо и Лучо от Петрова ми го сподели, къде е той, утвърждение, как виждате ли, също от журналист от национална медия, в август месец цените на горива в България били най-скъпите в Европа. Лучо е по-интелигентен, но аз ще си позволя да кажа, че това е лъжа. И нека да стане този журналист или който е да твърди това нещо и да ми каже на коя дата, в коя държава на Европейския съюз, за да го дискутираме веднага. Още една тема, която се коментира в обществото и аз мисля, че касае силно дейността на комисията. Това е темата за картела или ние както допълнихме, защо не може да има такъв. Аз няма да дискутирам и обсъждам нищо, което касае разследването на комисията за защита на конкуренцията, за да не бъдем обвинени в оказване на влияние върху нейната работа и така нататък. Това, което ние сме се опитали да направиме, е да обясниме защо въпросът за картел на горивата така поставен в момента не може да съществува като такъв. Суровината, която рафинериите в страните от Европейския съюз купуват, се купува по еднаква цена. Суровия петрол се котира на международните борси, цената по която се купува е международна. Пълна спекулация е темата, че виждате ли тези си ги добивали, он си го не добива. Няма такова нещо, господа. Ние имаме право на концесии тези компании, които добиват върху определен земен участък. Недрата, водата и въздуха са изключителна държавна собственост в почти всички страни в света. Фирмите, които добиват нефта, плащат роялти и плащат експортни мита. Така че цената, по която този петрол се появява в една рафинерия, тя общо взето е най-съща за всичките компании. Може да има разлика в дестинацията и транспорта. Продукта, който който произвеждаме и продаваме в Европа, е също еднакъв. И той е регламентиран по Евро 5 стандартите. Тоест, ние може да произвеждаме едно единствено и да реализираме на пазара дизелово гориво с такива параметри, бензин с такива параметри. Те са точно регламентирани по Евро 5 стандарти. За да произведеме този продукт, който е еднакъв за всички, трябва да го произведеме на инсталации, които също са еднакви, защото крайният продукт е еднакъв. Цената в света има 3 или 4 фирми, които произвеждат такива инсталации, и цената на тези инсталации е много близка. Съгласно европейското законодателство, всички ние влагаме биокомпоненти и метанол с една и съща международна борсова цена. Т.е. всяка една от компаниите купува този биокомпонент и съгласно изискванията в съответната пропорция го влага в литър гориво. Плащат се едни и същи данъци, в случая разглеждаме данъците за българската държава. Преди за това са 52% от цената на литър гориво, в страните от Европейския съюз варират от 43 до 96, при бензина 50% от цената на литър гориво, страните от Европейския съюз варират от 37 до 47. При 90-дневните запаси, директива на съвета на Европейския съюз от 2009 година, също са еднакви за всичките тези фирми. Господа, откъде да дойде различната цена? Суровината за производство е една и съща за всички, технологията, на която го произвеждаме, е една и съща за всички, продукта, който крайно продаваме на пазара, е един и същ за всички. Биокомпонентите, които влагаме, са едни и същи, откъде да дойде различната цена? Тя може и е различна, в това число и на български език, в много малки периметри, които касаят транспорт, по-ефективно управление на бази и така нататък, но разлика значителна в цената на горивата не може да има при така съществуващата европейска регламентация. Аз ще си позволя да цитирам тук заключението на немския антимонополен комитет от преди месец и половина-два. Те също достигат, че до извода, че Европейският съюз чрез норми, регулиращи стандартите на производство, чистота, екология, технологии и други, създава еднакви изисквания към всички оператори в бранша, поради което има ценови паралелизъм, а не картел. И това е в цяла Европа. Това, което обаче прави България по-различно в случая, е силният политически натиск, оказан върху Комисията за защита на конкуренцията. В периода от началото на производството по картел, независимо, че само 6 месеца преди това с комисията беше приключила разследване, секторен анализ, не разследване, извинявам се, на пазара, има над 50 изказвания на политици, които ясно и точно казват по телевизията, да, има картел. Комисията не е излезнала с решение. Всякакво подобно внушение е опит за политически натиск върху нейната работа. Не искам да цитирам прословутото интервю от 21 август 2015 година, когато в прав текст беше обявено, преди въобще да има образувано дело на комисията, присъствието на първите ръководители на държавата, че има 3 дена комисията да каже, че има картел. Това е нерегламентиран намесът в работата на една независима комисия. Накрая, за да не ви отекчавам съвсем, ще си позволя да резюмирам още веднъж предложенията, които Българската петролна и газова асоциация отправя към комисията, с ясното съзнание, че тези неща биха изсветлили българския пазар на горива, биха премахнали негативните явления и биха увеличили поставленията в националния бюджет на Република България. Има един парадокс, който ние считаме, че трябва да бъде отстранен. Националната агенция по приходите на днешна дата няма право да проверява и спира транспорта, превозваш горива, независимо, че има право да проверява всички останали акцизни стоки. Така че ние считаме, че НАП следва да упражнява фискален контрол върху акцизните стоки, заедно и независимо в това число, от агенция Митници, и да извършва проверки. Другата наша позиция е, че държавата следва да гарантира на равнопоставеност между всички участници на пазара. Това е нещо, което ние винаги сме твърдяли и настоявали. Не искам да ни разбирате грешно. Ние сме за това да бъдем проверявани. За това да има изключително строг контрол. Но той трябва да бъде еднакъв за всички. Не бягаме от проверките. Народното събрание, сградата на което се намираме, в нашето разбиране би трябвало да положи усилия да синхронизира отношенията между участниците на пазара при засилени имуществени санкции и криминализиране на противоправните действия от подобни участници. Държавата да упражнява систематичен методичен контрол върху участниците на пазара, Българската петролна и газова асоциация да бъде легитимирана като представител на бранша и в крайна сметка това, за което винаги сме се борили и повтарили, аз отново ще го повторя и на това ще завърша, да бъде осигурено върховенство на закона за всички участници и на пазара на горива. В тази връзка Българската петролна и газова асоциация подкрепя приемането на отделен закон за пазара на горива и участниците в него. Господин председател, завърших. Благодаря ви за вниманието. С колегите сме готови да отговорим на всички въпроси.
Благодаря, господин Златев. Искам само да уточня, понеже беше засегнато името на господин Марешки, аз с цел, нали, да ни каним отделни участници, тук бяхме изложили покана публична, която е на сайта на Народното събрание. Всеки един участник, който иска да присъства, отделно от асоциацията, който не е член на асоциацията, да заяви, и ние щяхме да му издадем пропуск. До сега нито един, нали? Нито един не е заявил. Така че, да знаете, по принцип са канени абсолютно всички на пазара на горива чрез сайта на Народното събрание. Но няма нито един, който да е заявил присъствие, освен, нали, официално поканената асоциация. Така. Това иска да го изясня. Колеги, заповядайте за въпроси. Господин Мартин Димитров.
Господин Николов, чухме позицията на Петролната и газова асоциация. Иска да попитам, имаш идея да поканим по-малки бензиностанции. И ако техни представители са в залата в момента, което не ми е ясно, да им дадем думата, да чуем и тази гледна точка, която може да се различава от представената до момента, ще ни бъде полезно. И най-важното е, ако има такива представители и бъде дадена думата, да видим тяхната перспектива на по-малките представители и съответно проблемите, които те могат да ни кажат, ако има такива. Миналия път имахме идея да поканим. Имам също един въпрос към асоциацията, да не взимам два пъти думата. Може би към господин Златев. Беше направена голяма инвестиция в Лукойл, която вероятно е приключила. Идеята на тази инвестиция, както ние имаме информация, да бъда поправен, ако не съм коректен, беше повишаване КПД-то на работа на рафинерията. Искам да попитам, след тази голяма инвестиция, сколко се е повишило КПД-то на рафинерията, т.е. за производство на горива, и как това се е отразило на цените на горивата след това в България. Така и така е тук. Това е важен въпрос, да сме наясно какво се е случило. И ако тази инвестиция не е приключила и въпросът не е реализиран до край, също така да ни информира. Благодаря.
Благодаря, господин Димитров. Аз пак искам да кажа. Всички членове от комисията бяха известени и помолени, ако имат някакви предложения за покана към други асоциации, които ние не знаем, или други участници, които ние не знаем, ние до сега нямаме нито едно предложение. Поради тази причина го направихме публично чрез сайта. Никой не е изявил желание, но ако случайно е влязал някой, нека да заповяда участник на горе, говоря. Не виждам, така че господин Златев, заповядайте във връзка с втория въпрос.
Аз благодаря на господин Димитров за зададените въпроси. Ако позволите, господин председател, ще направя коментар по първи и ще отговоря на втория. Аз съм любопитен да чуя какъв е критерия на господин Димитров за малка бензиностанция, защото тук има 19 фирми с различен брой бензиностанции. От 15 до 300 примерно в фирма или 400 в петрол, не, толкова са в петрол. Така че много ми е интересно да чуя какъв е критерия за малка бензиностанция. Има бензиностанции, които продават по 1,5 тона, има бензиностанции, които продават по 5 тона горива. Нека да извадиме критерии за това, което говориме, за да може или да му отговорим на въпроса, или да кажем, че няма такива представители в залата. По отношение на втория въпрос, да, той е абсолютно логичен. Може господин Шефродинов да отговори технически, при такава необходимост аз ще го помоля да го направи. Мога да отговоря кратко на въпроса, господин Димитров, не знам какво е вашето предпочитание. Кратко и ясно на въпроса. Веднага кратко и ясно ще отговоря на въпроса. Тук трябва да има пълното разбиране, че рафинерията такава, каквато Лукойл е закупи в 99-та година, без вложените инвестиции на днешна дата не трябваше да работи. Защото тя не произвеждаше, когато ние купихме, нито едно гориво, което да може да отговаря на евро 3, евро 4, евро 5 стандарти. Заради това нещо, и ние никога не сме твърдяли, между другото, че сме купили завод, който е най-модерен и най-ефективен в Европа, напротив. Поради това нещо, компанията направи инвестиции, веднъж 620 милиона долара в крекинг, който да пречиства леките горива, и буквално няколко месеца преди приключихме инвестицията в HO инсталация, която да сероочиства тежките горива в рафинерията. Това естествено значително се отрази и на ефективността на завода. Подобна инсталация има 8 за сега работещи такива в света. Трудно влиза в нормален капацитет на работа веднага. Това трябва да се направи различен бленд от нефтове, да се намери оптимизалния режим на работа. Това, което мога да докладвам, че на днешна дата инсталацията вече е натоварена на пълен обем, работи, и това се отразява и върху ефективността на и себестойността на горивата. Аз знам какъв е подтекста на въпроса. Ако махнем акцизите и данъците, горивата в България са най-скъпи. Това не е вярно. Не знам дали може да покажем на слайда. Има европейска също ежедневна таблица, която показва къде се намираме без данъци като цена на горива в Европейския съюз. Да, ние не сме най-ефективната рафинерия в Европа. Да, ние за това направихме 2 милиарда инвестиции долара в тази рафинерия, за да може тя да бъде, ето това е без данъци цената на горива, също по данни на Европейския съюз. Нашата амбиция да я направиме най-модерната, да стигне нашата холандска рафинерия, която, разбира се, с още по-висока ефективност. Аз тук моля да разбирате и друго. В холандската ни рафинерия работят 200 човека. В Лукойл Нефтохим Бургас работят 2900. Най-лесно е да ги приведем в съответствие веднага и на секундата и да повишим още повече ефективността. Но ние все пак сме някаква социално отговорна компания и си даваме сметка каква катастрофа би била в Бургас. Аз виждам, че сидят колеги от още една асоциация, между другото, и сте се, господин Люцканов е тук. Господин Люцканов е един от легендарните директори на завода в случая. Слава Богу, че присъства на срещата и е председател на асоциацията на малките и средни дистрибутори. Извинявам се, господин Люцканов, обърках ли? Търговците на едро, да, да. Така че има още една асоциация, която надявам се да бъде и колективен член на ББГ. Водиме тези разговори с тях, така че ако технически трябва, той ще отговори най-правилно. Да, сигурно посветил 30 години от живота си на завода. Това, което кратко искам да отговоря, е, че ние полагаме огромни инвестиции и се стремим да направим завода максимално ефективен. Но общо взето започнахме от нулата, защото това, което Нефтохим е произвеждал до приватизация, това, което в момента произвежда, са абсолютно коренно различни продукти. Имаме желанието той да бъде още по-ефективен. Но твърдението, че горивата в Европа, без България, без данъци са най-скъпите в Европа, сами виждате, не отговаря на истината. Благодаря ви.
Благодаря, господин Златев. Между другото, аз искам да изясним нещо във връзка с сивия сектор. Вие казвате, че 1,2 милиарда фактически са несъбраните към фиска косвени данъци, поради факта, че те не се засичат от нашите приходни агенции. Ние слушахме и
агенция Митници и НАП. Там чух, колегите ме поправят, може би аз греша, чух тоест, числото 200 милиона. Нали така беше? Което е паднал фактически на 130 милиона. Само да изясните откъде ви вземате това число, защото нещо, поне аз мисля, че има голяма разлика.
Благодаря ви, господин председател. На мен ми е сложно да коментирам това число, защото не съм присъствал на разговорите и никой от колегите не е присъствал. Ние показахме официалните данни на Министерство на финансите. Това са данни от българския бюджет, които показват тези цифри. Те съвпадат и с официалните изявления и на агенция Митници по отношение на вноса и на производството на вътрешен пазар, съвпадат и с оценката на Министерство на финансите за несъбраните данъци. Това, което вие говорите, може би и ние го показахме в цифрите, е резкият спад на приходи от ДДС от внос. Там мисля, че са 200 милиона и кое е числото, аз просто не разбирам въпроса.
Не, просто казаха, че от целия сектор несъбираемостта на косвените данъци връзка с горевата е 200 милиона по тяхна оценка. Даже професор Гечев ги попита как ги оценяват и каква е методиката на изчисляване именно за сивия сектор, така че да постигнат това число и тогава се постигна тази дискусия. Но аз число 1 милиард и 200 от тях категорично не съм чул и затова исках да ви питам, това фактически са несъбираеми косвени данъци или това е фактически сумата на сивия сектор?
Значи цифрата, която аз цитирам, е на сайта на Министерство на финансите. Това е един доклад от преди известно време на Министерство на финансите. Правиш оценка на пазари и там е посочена тази цифра. Това е на официалния сайт. Тя обаче съвпада изцяло с това, което ние доказвахме с таблицата. Приемам логиката, за която вие питате, за да ви разясня. 60% от горивата са родно производство, 40% са внос. Ние знаем акциза и ДДС платен от производителя родния и другите участници на пазара, които са българските участници. Значи 40% от внос трябва да бъде съотношението на данъци платено също 60 на 40. Само че като се видят официалните данни на Министерството на финансите от двете приходни агенции, това съотношение е 60 към 20. И там се губят тези 20%. Аз мога да се върна към таблиците и да покажа отново разчетите в случая. Ако 1 милиард и 300 са внесените данъци от българските участници на пазара на горива, съответно това е 60%, от внос трябва да бъдат, грубо, нали, смятам да не ровя в цифрата, 600 милиона. Само че те са 300. И останалите 300 се губят. Тоест не отговаря, не, дайте цифрите отзад, не отговаря съотношението внос родно производство, което е 60 на 40, митницата го потвърждава, приходите в бюджета не са в съотношение 60 на 40, както би трябвало да бъде. Още напред има го като цифри изведено в това нещо. Това значи, че има горива постъпили на българския пазар, срещу които не са внесени тези такси.
Благодаря, уважаеми господин председател. По-скоро ще е коментар на това, което вие питахте. Доклада, за който коментираме, е в резултат на направената от нас инициатива да се промени, мисля, че вече член 118 от закона за ДДС, въвеждането на измерителните уреди, повторното им въвеждане в експлоатация. И тогава се оказа, че има уреди, които са въведени, даден голям разход за инвестиция, които обаче някои от тях били изключени, защото законодателството междувременно се променило. След като ние възприехме мярката в този парламент, уредите отново да бъдат въведени и се оказа, че, нали, при вас има 658 измервателни уреди от пристанището до 6000 пломби. Ние питахме защо на останалите 8 пристанища няма никакви пломби и никакви уреди. Защото един кораб, ако е рисков да дойде на пристанище в Бургас Росенец, но не е рисково да отиде на където и другаде в Бургас, някакси става прозвано и също гориво за едни и същи приходи, за един и същи фискален интерес. И доклада, който беше на Министерство на финансите от миналата година, визира период за 3 години назад. Тоест той не визира нашето управление, вашето управление, не ли кой си управление. Той е един балансиран доклад, който казва за 3 години, включително тази направихме изчисления назад, и се оказа, че най-рисковата стока акцизна, която е при горивата, е дизела, и че загубите, които са свалени от 33 на 30% в резултат на новата мярка на промяната на закона, 30% остава контрабандно гориво, за което държавата не е събрала приходите, това се изводи на Министерството на финансите, и размера е 1,2 милиарда. Милиард и 200 милиона. Тук в момента се изнесоха също за 3 години назад, абсолютно една и съща е цифрата, която е общо, от общото потребление се губи за 1 милиард приходите от горива. Приходите от акциза и ДДС-то от горивата. Сега, това абсолютно съвпада с данните, които господин Златев казва. Ето, от приходите в бюджета, вие сега, как не чухте, че един път 35 танкера на Бургас и един път 19 танкера на Варна са влезли, са разтоварили, никой не е успял да го измери по надежден начин. Надежден имам предвид тези уреди, които ние възприехме да се вкарат. Аз и тук в тази комисия с интерес наблюдавам как 5 пъти се пита, бе, уредите на Росенец работят ли, включени са в реално време ли са, ма истина ли, ма пломбите, не може ли да дойдем и да видим? А за останалите 8 пристанища никой не се интересува, че влиза стока. Значи един път никой не пита за тези 35 и 19, 54 танкера. И никой не му прави...
Вие сте в тази комисия.
Никой не му прави... Аз питах, но вие нека си гледахте с изненада тогава. Никой не му прави впечатление, че при положение, че има 60% родно производство. Официално. Тук внесено и преработено. 40% внос. И в същото време имаш доклад от Министерството на финансите за едни 30% в резултат на всички усилия, които остават необложени. То е ясно, че съотношението не е 60 към 40. От друга страна, вижте само тази справка на 21. Приходите в бюджета. Нас не интересуват приходите в бюджета в крайна сметка. Те са 67% от приходите в бюджета са от енергоносители. 2,1 милиарда тук пише. Укрити акциз 1 милиард. Лукойл внесъл 1,2 милиарда. Тук пише за един доста дълъг период са внесли Лукойл 30 и колко милиарда. Кажете ми сега останалите, сенчестия сектор, къде са от тех 20 милиарда? Ето за доклада за финансите, всяка година по 1 милиард и 200 се губят. Ние само за периода, през който действа това Народно събрание, или от този доклад до сега са към 4 милиарда. За тях не се интересуваме, пак почваме да питаме за уредите и дали КПД-то на рафинерията не може да позволи още малко да поевтинеете цените. В същото време аз искам да знам защо Лукойл продава на Марешки ефтино, а на всички други скъпо. Оказва се, че тоя мит замина. Същото се радвам, че дадохте изявление, за да се разбере, че складодържателите не повишават цените на горивото, то е над 2 стотинки, но този, който има задължение да събира нефтени запаси и е затворил ни 400-500 милиона на едно место, 200 милиона на друго место, това обездвижени пари във времето, което държавата го е натоварила да направи защита инвестиция, също трябва да се реализира. Така че нека да се съсредоточим върху липсващите пари на държавата и върху това какви мерки да предприемем за в бъдеще. А, примерно, ако господин Мартин Димитров непременно държи да има още някой уред или още някоя инвестиция, аз съм склонен да я приема, но при положение, че поне на половината на тези инвестиции има и друга. Благодаря ви.
Благодаря, господин Димитров. Все пак не е лошо да погледнете и какво не е задължило Народното събрание. Да извършим.
Аз извинявам, имаме готовност да покажем на слайда доклада на Министерството на финансите. Той е официален и публичен на сайта му, така че може да го включим в момента с тези цифри, които са.
Да, добре, само искам да уточня, че за нов закон за горивата това събрание със сигурност няма да може, но ако можем да завършим с доклад, който да препоръча конкретни неща, включително на вашето предложение, това ще бъде добър завършек на тази комисия. Господин Гечев, заяви желание за въпрос.
Благодаря ви. Аз не мога да твърда за всички числа, но данните, които са изнесени, отговарят на нашите анализи, които правим от година и половина-две за пазара на горивата и за равнището на конкуренцията. Тъй като нямаме време да говорим в детайли, бих искал да направя за себе си и за колегите някои обобщения. Първо, стряскаше факта, че всъщност без съдействието на определени институции от българската държава и конкретни физически лица, тази драматична, огромна в стотици милиони сива икономика в този сектор няма как да стане. Това, разбира се, на всички не е ясно, това едва ли става от последната година. Явно, че това трае от много години, Не се наемам и не е моя работа в момента да правя политически изводи дали е повече или по-малко, но като икономист мога да ви кажа и данните, които видяхме от таблицата, че имаме основания да вярваме, че тази тенденция се засилва, тъй като държавните органи не са си на местото. Няма такава държава. 35 плюс 19, 50 танкера акостират без проверки. И от тази страна на нещата асоциацията е в правото си да изисква конкурентни условия, които да касаят всички участници на пазара. А тия конкурентни условия очевидно не ги касаят. Едни спазват в определена степен тези правила, други не ги спазват и, както виждате, разликата е в стотици милиони и над 1 милиард. Също така препоръките, които са направени от асоциацията, са напълно приемливи, те звучат добре. Не бих могъл да кажа дали трябва да се прави отделен закон или не, защото все пак аз съм преди всичко макроекономист, не съм специалист по пазари на горива, но общата култура е достатъчна, за да се направи извода поне по тези тенденции, за които стана дума. Заедно с това обаче, като говорим за нивото на конкуренция и за обвиненията за картел, които не са наша работа, КЗК трябва да докаже дали има такива или няма, има някои неща, които така отправяме като въпрос към асоциацията, които са притеснителни. Може би ние не сме разбрали нещо. Например, каза се, че печалбата е 1%. Аз не знам бизнес, който 10-15 години ще издържи на пазара с 1% печалба. Това е странно. Най-малкото акционерите биха били много ядосени. Аз не виждам такива ядосени акционери, тъй като при 1% печалба те надали могат да бъдат толкова щастливи. Да, не виждам някакви уволнения в някои фирми, смяна на ръководства. Очевидно, че са доволни от печалбата от 1%. Но ще ви кажа едно число. Така както могат да се проверят тези данни, влезте и вижте печалбата на НИС в Сърбия, която също е приватизирана по подобен начин, като Нефтохим Бургас, да речеме. Но там, колеги, декларираната печалба за 2013 година, цитирам, е 422 милиона евро. При положение, че рафинерията е с по-малък капацитет, има ги в интернет, нали? С по-малко натоварване на рафинерията, даже миналата година са натоварени не повече от 35% от рафинерията, по техни данни, по отчети, които влезнах и ги четох, нали? Написани на английски и на сръбски език, да видя дали няма някаква разлика. Така че някак си е странно да стигнем до този извод, че печалбата е 1%. Аз лично ходих в НАП да проверя, както ви обещах. Те бяха така добри да ми дадат данни, които аз няма да цитирам, разбира се. Но целият сектор е фактически на загуба с печалби. Уважаеми колеги, имате по няколко хиляди лева отделни представители на асоциацията за отделни години. Но всъщност печалбата почти клони към нула. Сега, ние си даваме сметка, че благодарение на производството на горива и тяхната продажба в бюджета влизат средствата, които посочихте. Но тия средства са наши средства, на фирмата и ние, които купуваме бензин и дизел. Да, със съдействието на продавачите и на производителите, но това не са средства, които са генерирани от самото производство и от доставка, тъй като са акцизи и ДДС, които ние плащаме от единия джоб, отива в другия. Пак казвам, с предпоставката, че без това производство и без тези продажби, тези средства нямаше да влезат в бюджета. Но от печалба не влиза нищо корпоративно. И тук няма как да премълчим този факт. Не може, различни сектори на българската икономика имат значително по-голям принос, видим, в печалбите, а един сектор, който навсякъде по света се водят войни заради него, за достъпа до петрол и за рафинерии, нали така, и то доста жестоки. Аз не вярвам по света да се водят войни за 1% печалба. Нещо като макроекономист, това не ми говори много надежно. Така че, като седнем да работим върху тези закони, като си даваме сметка, че всичко това, което споделиха колегите, аз няма и едно нещо, което бих възразил върху таблиците и върху техните възражения за грубото нарушение на правилата за конкуренцията. И най-страшното е, това ще завърша, с което започнах. Най-страшното е, че български държавни институции си затварят очите, очевидно не случайно, за контрабанден внос на петрол, за незаконна продажба на горива, което е във вреда на българ... българския бюджет, във вреда на конкуренцията, във вреда на бизнеса, който иска да работи в нормални условия. Следователно и след изборите българската държава трябва да седне с всички заинтересовани страни, да се слуша в експертите, да направи законови промени и да направи така, че да се изпълняват законите, защото очевидно те не се изпълняват. Но също така, може ние да не сме прави, но трябва да седнем на масата и да видим как стоят нещата с печалбата. Защото няма как да няма печалба в този сектор, каквито инвестиции да се правят. Не само последните 10 години, ако отидем назад, резултата ще бъде същия. Няма как в съседна страна, където транспортните разходи все пак трябва да са по-големи, те нямат и излаз на море, нали? Да отчитат печалба 422 милиона евро, тук разликата е няколко стотин пъти все пак. Не е 2%, не е 10%. Значи нещо не е така. И трябва да седнем и да видим, ние ли бъркаме нещо, какъв е проблема, защото и тук все пак става дума за данъци, които би трябвало да влезат в българската казна и които не са малки. Благодаря ви.
Само иска да уточним, има ли въпрос, господин Гечев, или просто това е констатация и вашата тревога?
Да, бих попитал кратък коментар в момента за печалбата. Как така няма никаква печалба 10-15 години целия сектор? Няколко хиляди лева е печалбата и то от време на време.
Ако искате да направя и ви задайте въпрос, за да може да господин Златев или там, който иска да се
задава. Господин председател, аз ще допълня въпроса към анализа на професор Гечев. Направих така доста старателен анализ от създаването на фиктивната фирма към неработеща система БАЦИС, пристанище без уреди и крайна сметка загуба от 1,2 милиарда. Изброихте точно 8 институции, които не работят, очевидно, според вас. На моя кратък въпрос е, трябва сами да се сетим за политическия чадър или ви имате нещо малко по-конкретно, ако може да бъдете. Защото 8 институции могат да се управляват само от много сериозна политическа сила.
Аз предлагам, колеги, да бъдем по-технократски. Ако искате после в зала, можем да, когато отиде доклада, да минем в политически смисъл, но тук дайте да свършим някаква работа, защото иначе ще почнем тук да си сипем обвинения. Ако искате да свършим някаква работа, по-добре, по-технократски да са ни въпросите, по-прагматично подходим. Господин Златев, може би?
Благодаря ви, господин председател. Аз мисля, че и колегите от НИС Петрол ще се намесят, защото тук има представител на фирмата, собственик на сръбската рафинерия. Разбира се, разбирам мащаба на погледа на господин Гечев, той е професор макроекономист, но ще ми се да направя два бързи коментара. Значи, когато сравняваме ябълки, би трябвало да ги сравняваме с ябълки, а не с круши. Нали? Когато сравняваме рафинериите в Европа, трябва да разбираме, че Сърбия не е в Европейския съюз. Сърбия работи в условията на държавен монопол на горива и Сърбия произвежда 1,5 милиона тона собствен нефт, който се намира на 140 км от рафинерията. Значи транспорт от 20 или 30 долара на тон, който другите плащат, за да го превозят с танкерите до друга рафинерия Бургас, а още повече по-скъпо в Ротердам, при тях това отсъства. Аз не искам вместо колегите от НИС Петрол да коментирам, просто правя общия, познавам добре също сръбския пазар. Така че условията в Европейския съюз и в Сърбия са абсолютно несъвместими. Не само Сърбия. Има още 4 рафинерии, които показват при всички останали, които са на загуба в Европа, показаха печалба. Така е, прав е господин Гечев. Това число и нашата холандска рафинерия. Но там условията са съвсем различни. В случая аз говорих и за случая. Значи сравнението с Сърбия мисля, че е абсолютно неуместно между Европейския съюз и рафинерия в Европейския съюз и рафинерия в Сърбия. Що се касае по отношение данък печалба, аз озвучих вече, предполагам, че колегите също могът да кажат, но данъка печалба, който Лукойл е платил, е 156 милиона. Това може би, което се има предвид последните 3 години, когато рафинерията наистина работеше на загуба, но това е тенденцията и аз ще обясня защо в цяла Европа. За същия този период в Европа бяха затворени 14 рафинерии. Това е така наречения рефайнинг маржин, когато ножицата се разтваря, нефта става толкова скъп, че горивата, произведени от един тон нефт, струват по-евтино, отколкото самия нефт. За съжаление, това беше ситуацията на пазара на горива последните 3 години. Слава Богу, тенденцията вече е обратна и тази година в момента вече рафинерията е на печалба. Така че аз съм готов да представя година по година да направим пълен анализ, но това е тенденция, която е изцяло в Европа, в цяла Европа, и това беше реалността и ситуацията на пазара. Пак казвам, за да бъдат принудени 14 рафинерии да затворят в Европейския съюз, ситуацията не е била никак лесна. Да, завода беше на загуба 3 години, факт е това нещо. Но причината поради това нещо беше изключително високата цена на нефта, която стигна до такива размери, че направи рефайнинг маржина отрицателен. Тоест, продуктите, които се произвеждат от един тон нефт, струват по-евтино, отколкото самия тон нефт. По отношение на печалбата, всички ние сме аудитирани фирми от международни голями компании, така че това може да бъде много лесно проверено в случая. 1% печалба на литър не е малък процент. Умножено по милионите литри, в които ние работим, това не дава лоша печалба. Да, тя може да бъде по-висока или по-малка в случая, но общо взето нефтните компании винаги работят на обема, а не на свръхпечалбата. Аз не случайно започнах с анализа, че българският пазар е най-бедният в Европа. Няма как да извадиме друга печалба. Нещо повече. В западноевропейските страни може печалбата е с процент или два по-голяма, но там и обемите са други. Там потреблението на глава от населението на нефта е 3 или 4 пъти по-голямо от България. На тези огромни обеми това е една сериозна и прилична печалба. По отношение на въпроса на господин Ковачев, ако аз не бъркам, нали, не се вижда по линията от тук. Господин Ковачев, аз извинявам, но ще отклоня отговора на въпроса, тъй като той е по-скоро политически. Ние никога не сме се занимавали с политика и нямаме никаква амбиция и желание да се занимаваме с политика. Безспорно обаче, господин Ковачев, сте прав, че без действието или бездействието на държавни институции, такъв огромен процент си в сектор не може да има. А дали е политически, коя политическа сила и така нататък, не ми се ще да коментирам, то беше видно и по телевизията последната нощ на изборите. Благодаря ви.
Само секунда. Нека да изясним, господин Златев, последно във връзка с укрития акциз. Понеже и господин Димитров потвърди, че за последните 3 години гледал анализа с 1 милиард, а тук пише акциз за 2015 година, открит акциз според Министерството на финансите 1 милиард, т.е. за 2015. Нека да изчистим само този въпрос. Ако може, виждам, че сте отворили сайта на Министерството на финансите, да видим точно.
Аз не разбрах, господин председател, въпроса какъв.
В вашата презентация,
така,
когато сте разгледали акцизите,
така,
сте казали акциза за 2015 година и сте го разбили. Там има точка, където пише укрит акциз пред Министерството на финансите 1 милиард, т.е. съставлява 33%. Тук господин Димитров каза, че е гледал анализа, днес е 1 милиард, но за 3 години. Вие казахте, че... трети години... Не, ето го. Да. Само да вода това да изчисти. Трябва да...
Това е анализ,
който
е 118.
Анализ на промените в член 118 от закона за данък върху добавената стойност, сила от 1 януари 2015. Настоящия анализ така... е изготвен с цел да оцени влиянието и ефектите, които казват промените върху бюджетните приходи, развитието на пазара на течни горива и конкуренцията, административната тежест и разходите за икономическите оператори. Сега, анализът показва, че основните мотиви като цялост от цялостната стратегия така. Данните от анализа показват значителен риск по отношение на доставките на течни горива, като най-рисково са оценени доставките на дизелово гориво. При средногодишно потребление на дизелово гориво от 3 милиарда 391 500 000 литра, за анализирания 3-годишен период, декларираните средногодишни доставки за същия период са в размер на 2 милиарда 163 000 литра. Тоест, 1 милиард липсва. Видно от анализа, средногодишно не се декларират 1 милиард 228 340 литра дизелово гориво, което като относителен дял представлява 36,2%. Тоест, Министерството на финансите установило, че 36,2% е контрабандното гориво, което е внесено, похарчено и за него не са събрани пари. Анализа е предприятията от нас действия с какво са намалили. Анализа показва, че с най-голем относителен дял са селско стопанство, тея. От началото на промените е въведен контрол. Има още много неща и сега се казва, анализа за 2013 да е така, показва, че намалението е само 6-7% в дела на продажбите на течни горива и за около 30% от потребените горива не са внесени дължимите такси. Тоест, колеги, за 3 години назад, почти относително потребление, почти относително плащане едно и също, за едни 30% липсва. И според данните на самото, да не ви чета сега целият...
Господин Димитров, пише, 1 милиард обем так, или 1 милиард лева?
Ами, лев и 4 стотинки е на литър това, което държавата трябва да събере. При 1 милиард горива, колко трябва да са парите, които трябва да събере? Милиард и 100, милиард и 200. И ето сега, бюджетни приходи, оценка за въздействие. Мярката ще доведе до увеличаване на бюджетите приходи от акциз, ДДС и корпоративен данък и данъци върху. Така, загубата за държавния бюджет от укрити данъци по нерегламентираните доставки и продажби на течни горива се оценява на 1,1-1,2 милиарда лева. Всека година по толкова.
Добре. Това ме кара да поканим отново агенцията за т.е. Националната агенция за приходите и съответно, разбира се, агенция Митници. Но имаше въпрос на
това вида. Като с КТБ. Нарочно правя не за да ви отклонявам. Идвам, разбирам, че има един проблем. Редовите граждани не са могли да гледат КТБ да видят какво се случва, но нещо се е случвало. Имам един успешен бизнесмен, другите банки с 1%, той с друг. Накрая държавата 3,4 милиарда и трябваше аз да ги гласувам. В момента имаме също един феномен, един успешен бизнесмен, който много добре работи. Всичките други бизнесмени работят по един начин, той работи много по-добре от тях. В крайна сметка да не се окаже, че някакви милиони липсват, държавата не ги е събрала, ние ще трябва да ги компенсираме по друг начин. Накрая дойдеха тук данс и казаха, бе, ние дори вестници не сме чели, не знаем какво става, но ето има проблем с КТБ, дайте да го решаваме някак си. Искам на следващото заседание данс и прокуратурата да бъдат така добри, да дойдат и да кажат какво са направили, знаят ли или не знаят. Защото ако ние ще го установим, ако Валя Ахчиева ще го установи, оказва се, че целият бранш знае какво се случва, но само данс и прокуратурата не знаят, някак си обидно за тези институции. От друга страна разбрахме, че има досъдебно производство, да дойдат да кажат, има някакъв доклад, който колкото и да е секретен, извинявам се, на основните изводи, трябва да се знаят. Някой може ли да трие в бимис, не може ли да трие в бимис, могат ли да изчезват? Защото ние говорим за тези 1 милиард и 200 всяка година, независимо кое правителство е било. Благодаря ви.
Добре, благодаря, господин Димитров. Хубаво и заключенията бъдат накрая, защото асоциацията чака въпроси. Ако имате въпроси, накрая становища, ще е добре да работим в този порядък. Има ли въпроси, колеги, към асоциацията? Не виждам. В такъв случай само мога да ви благодаря и ако се наложи след изслушването на институциите имаме въпрос към вас, ще запазим правото да ви поканим отново. Благодаря ви много.
И ние благодарим, господин председател.
Вие слушахте запис от Временната анкетна комисия за проверка на всичките данни, факти и обстоятелства, водещи до съмнения за изкривяване на конкуренцията на пазара на горива от 14 декември.
Радио К2 от мястото на събитието.